Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Shalom Israel, o emisiune despre istoria, cultura, religia și viața poporului Israel. Am dorit să numim această emisiune de la Pesach la Sukkot. Avem onoarea să avem din nou în studioul nostru pe domnul Shlomo Sorin Rosen, prim rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Vă spunem un călduros bine ați venit, ați revenit în emisiunea noastră, domnule rabin.
Vă mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit.
Pentru evrei, memoria este cheia pentru supraviețuire și istoria este cel mai bun dascăl. Există în religia iudaică trei sărbători, marele sărbători ale poporului Israel, în care fiecare evreu trebuia să facă un peregrinaj la Ierusalim, la templu. Astăzi, când templul nu mai există, evreii împlinesc cerințe legate de cele trei sărbători acolo unde sunt. Aceste sărbători sunt Pesahul, Shavuotul și Sukkotul. Pas cu pas, aceste sărbători ne vorbesc despre exodul din Egipt până în țara promisă. Ce înseamnă sărbătoarea Pesahului? Care sunt ritualele legate de Pesah și care este mesajul Pesahului? Care este semnificația sărbătorii Shavuotului sau a cincizecimii? De ce de Sukkot, sărbătoarea corturilor, evreii își părăsesc casele ca să trăiască în colibi? Care este semnificația acestor sărbători? La toate aceste întrebări, nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu să primim răspunsul în această emisiune. Domnule rabin, marile sărbători ale poporului Israel, în primul rând aș vrea să vă întrebăm, care este semnificația? De ce Dumnezeu, creatorul Universului, a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, poruncește creației sale să sărbătorească?
Mi-ați dat o temă dificilă. Sigur, Dumnezeu nu este doar Cel care a creat cerurile și pământul. Dumnezeu este și Cel care s-a apropiat de poporul Său în diverse momente istorice, Cel care, practic, îl călăuzește chiar și astăzi. Dacă ne uităm chiar și în paginile Bibliei, de foarte multe ori Dumnezeu nu se prezintă ca un creator, ci se prezintă ca eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Este vorba despre acea apropiere dintre om și Dumnezeu, despre acea familiaritate, dacă vreți, a omului cu divinitatea. E vorba de un mesaj foarte simplu. Eu nu sunt numai un Dumnezeu care trăiește în ceruri, ci sunt un Dumnezeu care face ceva pentru tine astăzi, care îți dă ție o identitate, care îți dă ție libertate, care îți dă ție un cadru în care poți trăi și de aceea am dreptul să-ți și cer, am dreptul să-ți și poruncesc. A sărbători la poporul evreu este aproape sinonim cu a fi evreu, pentru că prin ciclul vieții iudaice evreul se reîntoarce an de an la aceleași valori, la aceleași sentimente, la aceleași repere pe care le-a avut de atâtea mii de ani.
Deci, sărbătoarea la evrei nu este o distracție?
Nu. Sărbătoarea la evrei este o combinație între apropiere de Dumnezeu, apropiere unul față de celălalt și regăsirea de sine. Dacă ne uităm chiar la numele prin care este definită cartea ce se folosește de sărbători, de obicei în ritualul de rugăciune zilnic, această carte poartă numele de Sidur, Ordinea Rugăciunilor, dar în de sărbători se numește Mahzor, însemnând Mahzor, rădăcina este aceea de reîntoarcere. Este o sărbătoare ciclică, este o carte de rugăciuni care te readuce într-un cadru unde odată ai avut o experiență. Și acest lucru este practic ceea ce definește toate sărbătorile, tot calendarul iudaic.
Sărbătorile principale, așa cum le-am menționat la începutul emisiunii, sunt rânduite sau rânduite de Dumnezeu într-o perioadă foarte intensă de activitate. Sărbătoarea Pesahului este în timpul primăverii, când sunt de obicei lucrările de
curățenia de primăvară
și lucrările în agricultură și sărbătorile de toamnă în timpul culesului, a secerișului. De ce oare Dumnezeu, vă pun o întrebare, a hotărât că aceste sărbători să fie într-un timp de mare activitate și de nevoie de timp și de energie pentru alte activități, nu să te oprești și să împlinești niște porunci divine?
Anumite sărbători, de fapt, nici nu sunt neapărat în momente de activitate. Să nu uităm că sărbătorile în iudaism au foarte multe semnificații. Una dintre semnificații este cea pe care ați amintit-o și dumneavoastră, și anume semnificația agrară. Dar acest ciclu agrar ține mai mult de modul în care erau, în care se desfășura el și în care se celebrau sărbătorile în Eretz Israel, în țara promisă. Acolo, de exemplu, la sfârșitul culegerii, la sfârșitul secerișului, exista sărbătoarea de Shavuot. Sărbătoarea de Shavuot care chiar are și denumirea sărbătoarea secerișului, cinzecimea, dar este numește și Hag HaKatzir, sărbătoarea secerișului. Există de asemenea sărbătoarea de Sukkot, atunci când se termina strânsul recoltei, care poartă numele și de Hag HaAsif, sărbătoarea adunării roadelor. Deci sunt momente marcante care de fapt punctează finalul lucrărilor agricole. Dar sigur, în decursul istoriei sunt foarte multe alte semnificații care s-au adăugat la aceste sărbători. Am să vă răspund însă și la întrebare. Și am să vă răspund pornind de la un ritual iudaic, o rugăciune iudaică, se numește rugăciunea de Mincha, este vorba de rugăciunea de după amiază, care în iudaism se numește și Et Ratzon, este un timp al bunăvoinței divine. Și toată această denumire provine de la ideea că Dumnezeu aproape că spune evreilor, dacă voi veți lua din timpul vostru, din timpul în care, cum ați spus, faceți o sumedenie de lucruri, aveți o sumedenie de activități și vă veți opri din toate acele activități ca să-mi dedicați mie o bucățică din acest timp, atunci și eu mă voi lua din timpul meu etern pentru a vă dărui vouă. Este o stradă cu sens, nu cu sens unic, ci cu dublu sens. Este apropierea omului față de Dumnezeu și, bineînțeles, și răsplata pe care Dumnezeu i-o oferă omului.
Dumnezeu nu este numai Dumnezeu al depărtărilor cosmice, ci este și un Dumnezeu de aproape care se apropie de cei pe care îi iubește și care îi răspunde dragoste.
Cu aceeași dragoste, da. Dumnezeu este un personaj, să-i spunem așa, un creator care încearcă întotdeauna să micșoreze această distanță, să aducă cerurile mai aproape de pământ. De asemenea, și omul este dator să meargă în sensul de întâlnire, în sensul de a se eleva spiritual pentru a ajunge mai aproape de divinitate.
Pornind de la sărbătoare, mai ales la acest concept deosebit de profund al creatorului și a legăturii de dragoste față de creator și creație, care sunt motivele pentru care creatorul întregului univers iubește poporul Israel?
Evreii sunt numiți copii ai lui Dumnezeu, dar de fapt, dacă stăm să ne gândim, nu este vorba doar despre evrei. Dumnezeu își iubește în general creația. Dumnezeu iubește pe oameni în esență. Sigur, există o relație specială, dar să nu uităm că această relație specială oferă și responsabilități mai mari și poate și un ochi mai critic. În fond, dacă luăm ca model o relație dintre un părinte și un copil, un părinte își iubește copilul, copilul își iubește părintele, dar pe de altă parte mai există și o pedeapsă, mai există și o palmă din când în când, o încercare de corectare care izvorăște tot din această dragoste. De ce? Am fost aleși. Se vorbește despre poporul lui Israel ca despre poporul ales. Sigur, așa cum am spus, mi-aduc aminte chiar despre o replică celebră din Scripcarul pe acoperiș, în care personajul principal, Tevie Lăptaru, spune: Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales, dar nu puteai să mai alegi din când în când și pe alții, pentru că responsabilitatea există. Și această alegere și această apropiere întotdeauna s-a manifestat și prin pretenții mai mari și prin încercarea de a eleva, așa cum am spus, un ochi mai critic.
Revenind, Dumnezeu cere celui ales să împlinească anumite porunci, are anumite responsabilități care le desemnează în lumea pe care El a creat-o, dar în același timp îl cheamă la sărbătoare, îl cheamă la momente în care să se oprească și să-și îndrepte inima și toată atenția către Cel care l-a creat. Aș vrea să revenim la tematica emisiunii noastre și să discutăm despre aceste trei sărbători. De ce sunt numite marile sărbători?
Sunt marile sărbători sau cele trei sărbători de pelerinaj, pentru că în vremurile vechi evreii, de altfel există și versete biblice care îndeamnă, care poruncesc acest lucru, evreii făceau pelerinaj la templul din Ierusalim. Mergeau pe jos, mergeau cu familii, mergeau cu animale, ofereau jertfe în templul din Ierusalim și practic se adunau. Era o sărbătoare la care Ierusalimul era un oraș plin de viață, plin de ritual, plin de spiritualitate. În orice moment, desigur, este plin de așa ceva, dar acele sărbători erau cele în care poporul redevenea un tot unitar sub semnul aripilor prezenței divine. Sunt sărbători mari pentru că și în zilele noastre sunt cele mai celebrate. Sunt sărbători pe care calendarul le marchează, sunt sărbători în care activități, să spun așa, profane, muncă și activități creatoare în general sunt interzise, timpul respectiv fiind transformat într-un timp al rugăciunii, într-un timp al prezenței în familie, într-un timp al contemplării, al participării la ritualuri sinagogale. Este o altă lume, de fapt, pentru aceste trei sărbători.
Din Tanakh reiese că nu totdeauna Israelul a respectat această poruncă. Pe vremea regelui reformator Iosia, care redescoperă cărțile legii, constată că sunt anumite obligații prin citirea legii față de Dumnezeu și respectarea acestor porunci și poruncește să se țină din nou sărbătoarea Pesahului. Și acolo în Scriptură se spune că nu s-au mai ținut astfel de sărbători de pe vremea peregrinării prin pustie și pe vremea lui Moise. A fost greu pentru Israel în acele vremuri să împlinească toate poruncile și să satisfacă inima lui Dumnezeu de creator și care a poruncit acest lucru să împlinească această sărbătoare?
Desigur, cred că depinde foarte mult de modul în care aceste porunci ale lui Dumnezeu sunt privite. Nu sunt niște ritualuri, deci ritualurile care se practică cu ocazia acestor sărbători nu sunt unele simple și cer de la om într-adevăr o elevare spirituală pe care nu oricine o are neapărat la îndemână. Dar este vorba de a înțelege că aceste sărbători nu sunt date pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie, în ultimă instanță, ca noi să celebrăm Pesach, Shavuot sau Sukkot. Noi avem nevoie să marcăm niște momente din viața noastră și din istoria noastră pentru a avea o identitate. Noi avem nevoie ca de Pesach să revenim la mesele de seder, să gustăm maror, să gustăm rădăcinea mare, să gustăm pâine nedospită. Noi avem nevoie ca odată pe an să ne mutăm din confortul caselor în Sukkot, în colibe, unde să fim, dacă vreți, la mila ploii și a vântului pentru a ne reînnoi credința în Dumnezeu. Noi avem nevoie din când în când să ne mai aducem aminte că avem și o Torah, că avem și o învățătură. Deci Shavuot se celebrează primirea acestei învățături. Dacă nu ne-am aduce, n-am avea în calendar marcat niciodată un moment în care să spunem acum celebrăm momentul primirii Torei, poate că am uitat, poate că am devenit altceva, poate că ne-am pierde, ne-am diluat. Și cred că e important pentru noi să revenim și să trecem peste dificultățile de ritual și peste dificultățile de moment. Chiar mă gândesc că întotdeauna intervine ceva mai important. Dar se pune problema dacă acel ceva mai important este chiar mai important decât propria ta identitate.
Pesahul vorbește de eliberarea din robia egipteană.
Da.
Este parte istoriei poporului evreu pe care o reprezentați în această emisiune. Nu s-a și m-am gândit ca și partea poporului român, dacă am fi avut românii un astfel de eveniment, cum l-am fi sărbătorit? Sărbătorim evenimente istorice care au avut semnificație în istoria națiunii, dar cât de important trebuie să fie pentru națiunea dumneavoastră să știți că cel ce a creat toate lucrurile a intervenit direct în istoria omenirii de partea dumneavoastră pentru ca să fiți eliberați. Au fost mișcări de eliberare din colonialism în secolul trecut, dar au fost eforturi umane, lupte politice și așa mai departe. Nu s-a văzut nimic spectacular sau nimic divin. Din contră, au fost în unele cazuri genocid, în altele răzbunări, aranjamente de într-o parte sau în alta. Dar atunci când Israelul a fost chemat afară, Dumnezeu, spune Scriptura, a întins un braț puternic și a făcut semne și minuni. Cum rezonează în ființa, în conștiința dumneavoastră acest moment? E la fel de viu așa cum a fost de-a lungul tuturor generațiilor?
În timpul ritualului de Pesach, în timpul mesei, așa numită masă de Seder, pe care evreii o celebrează în case și în sinagogi, există un paragraf în povestea care se citește atunci, în povestea ieșirii din Egipt, în așa numită Haggadah, în care se spune Becol dor vador, Hayav Adam lirot et atzmo keilu yatza min Mitzrayim. În fiecare generație un om este dator să se vadă pe sine însuși ca și cum el ar fi ieșit din Egipt. E un exercițiu dificil. Nu e ușor să-ți imaginezi ce s-a întâmplat unui popor. Nu e ușor să-ți imaginezi cum un popor întreg a putut fi scos de sub robia unui alt popor, cum a putut fi trecut printr-o mare despărțită, ce a simțit, ce a văzut,
care au fost temerile,
care au fost temerile, ce a dorit să facă. Au existat, cartea Exodului ne povestește pe larg, încercări de reîntoarcere în Egipt, frică, noapte, speranță, tot felul de asemenea simboluri.
Și în același timp semne și ale și manifestării minuni, puterii divine.
Și minuni, și minuni divine, într-adevăr. Deci este foarte greu de realizat acest lucru, dar pe de altă parte cred că fiecare om poate să înțeleagă eliberarea, chiar dacă nu neapărat eliberarea din Egipt sub forma acelui moment, dar nevoia de libertate. Sunt nevoi comune, pentru că ați menționat și poporul român din care facem și noi parte, suntem trăitori în România, sunt valori și pentru orice popor, sunt valori pentru toate națiunile, nevoia de libertate, nevoia de identitate, nevoia de, dacă vreți, de autodeterminare, nevoia de religie, nevoia de apropiere, de spiritualitate. Și sunt lucruri pe care singurul mod de a le realiza este să-ți aloci timp și să creezi un ritual. Este un ritual care continuă să existe de sute și sute de ani din Haggadah, cu variațiunile lui în funcție de comunitatea în care se întâmplă. Și am să vă dau doar un singur exemplu. Mai ales în comunitățile de tip oriental, în comunitățile de tip sefard, se obișnuiește ca de Pesach oamenii să fie îmbrăcați cu haine de drum. Haine de drum, traisă pe umăr, brâu,
în cinci.
Și se ridică de la masă în timpul sărbătorii de Pesach și pleacă. Ca și cum ar fi în acea ipostază în care Dumnezeu le spune, haideți, ați sosit timpul să fiți eliberați din robie. Cu masot pe umăr, cu pâinea nedospită pe umăr, pleacă și își recrează un spațiu al lor. Sunt alte ritualuri în care Haggadah, în care povestea ieșirii din Egipt, este într-un fel completată, dacă nu în niciun caz înlocuită, dar completată de povești moderne de eliberare. Povești ale celor care stau în jurul mesii. Și iar un lucru extraordinar. Dacă ne uităm la Haggadah, la povestea de Pesach, cel mai interesant lucru este că această poveste este scrisă pentru copii. Este scrisă pentru a-i ține treji, pentru a-i ține prezenți în acțiune, pentru a le oferi posibilitatea să se implice. Pentru că, în ultimă instanță, copiii sunt cei care vor duce mai departe ritualul, peste un an, peste doi, peste zece. Este extraordinar cum mesajul se transpune de la părinte, de la bunic, către copil și asigură astfel continuitatea.
Puteți să ne descrieți câteva elemente ale acestui ritual Haggadah?
Sigur. Există de fapt un platou de seder, o keara, o farfurie specială, adesea împodobită cu diverse picturi sau chiar sculptată ușor în relief, cu locurile, locul în care ar trebui să se afle fiecare dintre aceste simboluri. Și există simboluri care ne vorbesc despre Pesach în mai multe variante. Există, în primul rând, așa numita zroa. Este o bucată de carne sau un os ars în amintirea Corban Pesach, în amintirea sacrificiului care se aducea la templul din Ierusalim, acelui miel pascal care se aducea la templul din Ierusalim și, de fapt, în casele oamenilor în seara ieșirii din Egipt, în seara Pesachului.
Mielul de înlocuire sau de substituție a primilor născuți, a celor întâi născuți.
Este un sacrificiu pe care Dumnezeu îl poruncește chiar pentru acel ritual în particular pentru seara de Pesach, în vremea respectivă se lua, era folosit, dacă vreți, și ca o dovadă de eliberare înaintea eliberării. Ni se povestește că acel miel era luat și ținut, cel puțin în primul an când s-a întâmplat exodul, era luat și ținut mai multe zile, să nu uităm că oaia era o zeitate a Egiptului în acele vremuri, era luat și ținut și probabil că egiptenii întrebau ce veți face cu acest...
Două săptămâni, cel puțin.
Era o perioadă de timp semnificativă. Și li se spunea, noi o să ieșim, noi o să fim eliberați. Este într-un fel puterea omului de a se elibera singur din robie și de a avea credința că va veni Dumnezeu să-l ajute în această eliberare. Există de asemenea beița, un ou fiert tare, simbol al doliului. Doliu în amintirea atâtor suferințe. Este vorba de suferința robiei, este vorba de sclavie. Și de asemenea, cred că oul semnifică și ideea de viață și moarte. Este această simbolistică duală, o viață care n-a ajuns să se transforme, o viață potențială care n-a ajuns să se transforme într-o viață concretizată, a fost fiert, a fost întrerupt în procesul său și trebuie într-un fel comemorat, trebuie într-un fel marcat acest moment.
Deci vorbește cumva despre doliu sau despre...
Da, de altfel în ritualul iudaic, la prima masă de după o înmormântare, tradițional este să se servească ouă fierte tari. Este vorba de masa pe care cei apropiați o oferă persoanei aflate în doliu.
O viață care nu mai poate continua.
O viață care nu mai are posibilitatea să continue. Da. Exact. Pe urmă există carpas. Carpas este pătrunjel sau cartof, fiecare folosește altceva. Este vorba despre o legumă. O legumă, se preferă chiar legume verzi, pentru a simboliza primăvara. Pesahul este o sărbătoare eminamente a primăverii. Este vorba de reînnoire, de reînvierea naturii și ne mai aduce aminte de încă ceva, și anume că dacă stăm să ne gândim, întreg calendarul iudaic este structurat pe sărbătoarea de Pesah. Există un verset biblic care spune că Pesahul trebuie să fie Hag HaAviv, sărbătoarea primăverii. Și pentru ca acest lucru să poată fi îndeplinit de la un calendar lunar, transferul lui către calendarul pe care îl avem astăzi se face adăugând o lună. Este un proces foarte complicat de marcare acestui calendar, tocmai pentru ca Pesahul să cadă în fiecare an în lunile de primăvară. Să nu fie ciclic, să nu pice în ani diferiți, în anotimpuri diferite. Există...
Carpas vorbește și de ierburile amare?
Acela este maror, ierburile amare, amărăciunea sclaviei, uh-huh. Care se completează într-un fel și cu un alt simbol, și anume apa sărată, simbolizând lacrimile. Sclavia, suferința, toate lacrimile vărsate atunci și în decursul istoriei de poporul evreu. Și de asemenea mai este harosetul, care este un amestec dulce. De data aceasta, chiar și acesta este o simbolistică foarte interesantă, amestecul de amar, sărat, dulce, toate gusturile sunt puse în... Așa cum este viața. Acest haroset este în amintirea mortarului pe care evreii îl foloseau pentru a fabrica acele cărămizi. Biblia descrie, cartea Exodului descrie pe larg suferințele lor și una dintre muncile pe care le făceau pentru faraonul Egiptului era aceea de a fabrica cărămizi. Sigur, acolo este vin, este nucă, este măr, sunt alimente dulci care de fapt transformă cărămizile acestea și suferința aceasta în dulceață și în bucurie. Desigur, mai avem și mațot. Mața, pâine nedospită. De altfel, toată această simbolistică și toată această simbolistică a pâinii nedospite este extraordinară din foarte multe puncte de vedere. Pe de o parte, mi se spune, chiar înainte de Pesach, să curățăm casele noastre de hameț, de orice produs care este dospit. Pâine, paste făinoase, bere, whisky, tot ceea ce se cheamă hameț se elimină, se distruge, se arde.
Orice produs care a fermentat.
Orice produs care a fermentat. Problema Problema aici este că datoria unui evreu este nu doar să-și curețe casa, este datoria lui să-și curețe și sufletul. Dacă stăm să ne gândim la simbolistică, hamesul,
aluatul,
este ceva umflat artificial. Este aroganță. Este un simbol al aroganței, al ideii eu sunt mai bun decât tine. Ni se cere ca măcar o dată pe an să realizăm acest lucru și să dăm la o parte, să venim în Pesach cu ideea că toți oamenii sunt egali, că toți oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu, după imaginea lui Dumnezeu, să venim cu ideea că putem să trăim cu un minim, cu un basic, cu masa care este făină și apă. Nimic
este,
mai mult.
Este interesant că pâinea nedospită se păstrează foarte mult timp și nu se alterează.
Da.
Această matza care vine din Israel și pe care am gustat-o și eu, am văzut după un an de zile nu se alterează.
Nu se alterează. Este, de fapt, este cea mai naturală. Și de asemenea, matza se mai numește, chiar în ritualul de Pesach se vorbește despre ea ca fiind lehem oni, pâinea săracului. Este, dacă vreți, o încercare de identificare cu toată opresiunea și toată sărăcia și oprimarea din întreaga lume. La seder se deschide ușa și se spune kol dichvin yeitei veyehol. Toți cei care sunt înfometați să vină și să participe. Toți cei care au nevoie să vină și să participe și ei împreună cu noi la sărbătoarea Pesahului. Este o deschidere și o reafirmare a unei libertăți care nu înseamnă doar libertatea mea, ci și încercarea fiecăruia de a crea o lume liberă pentru toți cei din jur.
Deci această sărbătoare a eliberării prin braț puternic cu mari minuni, mari semne ale Dumnezeu, se mai numește și sărbătoarea pâinii nedospite, de fapt.
Da, se numește Haga Matzot, sărbătoarea pâinii nedospite.
În această idee a purității, a curăției, de fapt. Dumnezeu a scos de acolo ca să-i facă pe evrei curați. Tot aluatul Egiptului cu închinarea la
idoli
se dă la o parte
și este un moment definitoriu. De altfel, toată această perioadă între Pesach și următoarea sărbătoare mare, vorbim de sărbătoarea de Shavuot, sărbătoarea săptămânilor, cinzecimea, cum i-am spus, care reprezintă momentul primirii Torei pe muntele Sinai, este o perioadă care se marchează. Este o perioadă care face transferul dintre liberarea fizică către libertatea spirituală, către conferirea, dacă vreți, a unui rol spiritual în cadrul omenirii. Odată îi se dă omului puterea de a decide ce să facă cu propriul său timp, cu propria sa ființă și mai apoi îi se dă și un scop.
Revenind la sărbătoarea Pesahului, care este rolul copiilor? Ați pomenit că parcă este făcută pentru ei, pentru pregătirea lor de a prelua moștenirea
părinților
și aduce mai departe. Ce fac copiii în timpul...
Copiii pun întrebări. Copiii de fiecare dată la sărbătoarea Pesahului întreabă. Întreabă cu ce este diferită această noapte față de alte nopți. Vorbesc despre patru tipuri de oameni, despre haham, rasha, despre un om înțelept, despre un om rău, despre un om care nu știe să întrebe și se identifică. Copiii sunt cei care absorb toate aceste informații și tot acest ritual și sunt convins și îl transpun în imagini ușor digerabile pentru mintea lor și pentru fiecare tip de copil în parte, ca să poată înțelege și ei sărbătoarea Pesahului. De altfel, toată povestea de Pesah, așa cum am spus, se bazează pe un verset biblic. Vehigadeta et bincha bayomaze. Să-i spui copilului tău în acea zi. Să-i spui, să vorbești. Este un ritual care nu trebuie să se încheie odată cu tine, ci trebuie să meargă către generația următoare.
Merg aminte, la un seder de Pesach la care am fost invitat, gazda spunea copiilor, sau copiii spuneau, de ce în această noapte trebuie toți să stăm rezemați pe partea stângă? Care este sensul acestei...
În vechime, cei care puteau să stea rezemați și care puteau să își asigure un confort erau cei bogați. În noaptea de seder se spune că toți suntem într-un fel de spiță regală. Există chiar și un obicei nu atât de încetățenic, dar se practică în foarte multe case, și anume acela că acele patru pahare de vin, simboluri a patru expresii de libertate pe care le-a adresat Dumnezeu poporului evreu sunt turnate de către altcineva. Fiecare toarnă comeseanului paharul de vin. Astăzi fiecare trebuie să se simte, să se simtă ca și cum ar fi servit de alții, ca și cum ar fi un rege aflat
un om în, liber,
un om liber, un om care nu trebuie să-și pună, să-și pună problema de a se asigura de cele necesare în momentul respectiv.
Ați amintit despre cele patru cupe. Care este denumirea lor? Pentru că totul are semnificație în Haggadah.
Sunt doar numerotate, de fapt. Sunt cost rishon, cost sheni, cost shlishi, cost revi. Prima, a doua, a treia și a patra cupă. Sunt cupe care se asociază cu diverse momente de citire a poveștii din Egipt. Primul care este Kiduș, Kadesh, este o cupă în care asupra căreia se rostește binecuvântarea de sfințirea lui Dumnezeu și a sărbătorii. Apoi se vorbește despre despre această, dacă vreți, despre faptul că noaptea este o noapte specială, Manishtana Halayla Haze, este o noapte altfel decât celelalte nopți ale anului. Se folosește o a treia cupă la finalul mesei pentru Birkat Amazon, pentru rugăciunea de încheiere a mesei. Și ocupă o a patra cupă pentru Halel, pentru psalmii pe care îi intonăm într-o sfințirea, într-o slăvirea lui Dumnezeu. Mai există un obicei și cu a cincea cupă, o cupă care nu se bea și care este rezervată profetului Ilie, pentru telespectatorii noștri sunt convins că numele e mai familiar sub forma de Ilie. Este un personaj care apare în ritualul iudaic și care este prezent la toate momentele importante. La circumcizie, la nuntă, la Pesach, în toate momentele importante ale vieții unui om, este prezent.
De ce este rostit numele lui Ilie în momentul Pesachului? Este legat de promisiunea dată prin prorocul Maleahie, înțelegem.
Pe de o parte este rostit pentru că eliberarea finală, această, dacă vreți, mântuire și era mesianică, nu o trăim încă. Nu suntem încă în acel moment. Iar profetul Eliahu este cel care ne va veni să ne anunțe că urmează o nouă ordine, că urmează o nouă instaurare a împărăției lui Dumnezeu printre noi. Și acesta este un simbol. Iar al doilea simbol este, dacă vreți, o lecție. În iudaism, profetul Eliahu a fost cel care a vorbit cu Dumnezeu și i-a spus: poporul tău nu respectă ritualurile. Și Dumnezeu i-a spus: ai să vezi că le va respecta, ai să vezi că se întorc, ai să vezi că n-am să-i abandonez și că vor reveni, nu mă vor abandona nici ei pe mine. Și de aceea se spune că profetul Eliahu vine la toate aceste momente ca să fie într-un fel martor la faptul că relația dintre evreu și Dumnezeu continuă chiar și în zilele noastre.
Aceasta mi-a aduce aminte de cuvintele prorocului Ilie, care îi spune lui Dumnezeu: am rămas singur și mie vor să-mi ia viața. Da. Atunci aude glasul lui Dumnezeu care spune: nu, mi-am păstrat 7000 de bărbați care nu s-au compromis, care sunt sfinți și îmi sunt credincioși. Cred că în fiecare generație au fost în poporul Israel un număr simbolic, 7000 este un număr simbolic, bineînțeles, bărbați și femei care au fost credincioși Dumnezeului care i-a chemat la libertate.
Există această credință conform căreia, sigur, numerele, poate numerologia diferă, dar există această credință a unui grup de oameni, unii care nici nu știu neapărat că au această calitate, dar pe meritul cărora se sprijină întreaga lume. Este un simbol al faptului că, într-adevăr, acea sămânță de divinitate care se află de altfel în fiecare om triumfă, într-un fel triumfă, chiar în perioade de oprimare, chiar în perioade negre ale istoriei, există ceva, un lucru bun, o sămânță de divinitate care salvează lumea.
În cartea Levitic, în mod specific, Dumnezeu prin Moise dă această poruncă: la 50 de zile după încheierea Pesahului să ții o sărbătoare. Noi o numim sărbătoare Cincizecimii, dar este numit și Shavuot, sărbătoarea dării legii. De ce această sărbătoare este atât de importantă în existența poporului Israel?
Așa cum am spus, este în primul rând definirea unei identități spirituale. Dacă Pesahul este eliberarea fizică, Și avotul este, conferă un scop și o identitate pe linie spirituală. Sărbătoarea de șavot are și o semnificație agrară, este vorba despre încheierea lucrărilor de seceriș în Israel și de aceea se marchează și sub forma aceasta. Și este de asemenea momentul pe care îl avem pentru a celebra revelația de la muntele Sinai. Este un lucru foarte interesant în iudaism că, de fapt, această revelație de la muntele Sinai nu are niciun loc pe care să-l cunoaștem, un loc exact. Știm de muntele Sinai, dar nu știm unde se află exact. Sunt diverse teorii și diverse modalități de explicare, dar, să spun așa, o poziție oficială a iudaismului este că muntele Sinai nu se știe unde este și, de asemenea, nici ziua în care s-a dat Tora nu este bine definită. Se știe că e vorba de luna Sivan, dar nu se știe dacă este a cincea zi, a șasea zi. Cred că mesajul universal al învățăturii lui Dumnezeu transpare din această idee în care nici locul și nici timpul nu sunt precizate. Tora nu este un text sau un cuvânt sau o promisiune sau fiecare cum vrem să interpretăm, care să fie legate de un context istoric sau să fie legate de o perioadă de timp. Pur și simplu este un mesaj universal pentru oameni și pentru evrei în particular. Iar sărbătoarea de Șavuot vine să îmbine toate aceste semnificații. Este o sărbătoare care în mod simbolic se celebrează în a 50-a zi de la Pesach. În iudaism numărul 7 are o semnificație de sfințenie și de perfecțiune și aici se vorbește despre 7 ori 7. 49, se numără 49 de zile, chiar în aceste zile suntem în perioada de așa numită perioadă de Omer, o perioadă în care în vremurile templului se oferea un sacrificiu de orz la templul din Ierusalim, era vorba de primele roade și se aducea în fiecare zi un Omer, o cantitate de orz la templu și este o perioadă de 49 de zile pe care evreii din întreaga lume o numără, zi după zi, după zi, după zi. În fiecare seară, atunci când începe ziua, se spune astăzi este ziua și se spune numărul din perioada de Omer.
Felul acesta este o pregătire, o anticipare față de ceva care are deosebite mare semnificație.
Da, da, se dorește chiar ca Pesach și Șavuot să nu fie două sărbători. Sigur, sunt două sărbători distincte, dar să nu fie două sărbători rupte una de cealaltă. Se vorbește chiar despre sărbătoarea de Șavuot ca un fel de completare, ca un fel de, dacă vreți, de copertă finală a Pesachului. Această perioadă de 49 de zile este un fel de Hol HaMoed mai lung, un fel de zile intermediare. O perioadă de zile intermediare tocmai în așteptarea unei eliberări spirituale.
Dacă mă îngăduiți, sunt două personaje, dacă pot spune așa, importante în această istorie a Pesachului și a Șavuotului. Pe de o parte Dumnezeu, care este cel care coordonează toate evenimentele, dar și un om.
Moise.
Este Moise, care a fost, pe de o parte, la Muntele Sfânt, a avut întâlnirea lui personală și este însărcinat de Dumnezeu să fie agentul principal al eliberării lui Israel. Dar în același timp este primul om care stă în fața acestei rostiri a Torei. Ce puteți să ne spuneți despre Moise ca arhetip al lui Israel? Ceva este legat de acest om deosebit?
Sunt foarte multe lucruri care ar putea fi spuse despre Moșe, despre Moise. Crescut la curtea faraonului, dar identificându-se și revenind în cadrul poporului său, este un om care la început îi e teamă, care la început se opune preluării unei sarcini atât de mari. Și totuși Dumnezeu îl forțează sau îl îndeamnă sau fiecare cum dorim să privim respectivul episod, probabil că a fost o combinație între cele două, să fie un eliberator. Este un om care, alături de fratele său Aaron, este cel care vorbește lui Faraon, este cel care despică marea, este cel care, prin intermediul căruia ajung cele 10 spuse, Aseret Adibrot, cele 10 porunci, ajung la evrei și ajung la întreaga omenire. Este un om deosebit de complex, un om care a trăit 120 de ani, o viață completă, o viață întreagă, chiar și astăzi în iudaism se, se urează Admea Vestrim, până la 120 de ani, până la viața, până la durata de viață pe care a trăit-o Moise, și este un om care și-a dedicat în ultimă, în ultimă instanță întreaga viață slujirii lui Dumnezeu.
Este considerat Moise unul dintre cei mai mari lideri al lui Israel de-a lungul istoriei?
Da, da, fără doar și poate, este un lider, este un om care și-a iubit poporul, este un om care se ceartă cu Dumnezeu la propriu pentru salvarea poporului. Celebrul episod de după venerarea vițelului de aur, în care Dumnezeu spune: voi distruge pe toată lumea și din tine voi face un nou popor. Iar Moise exprimă niște cuvinte simple, dar încărcate de o enormă semnificație. Dacă nu vrei să mergi cu noi de aici, mai bine nu ne scoate. Dacă nu vrei să, citez, parafrazez desigur textul biblic, dacă nu vrei să accepti poporul acesta așa cum este el, cu toate neajunsurile, cu toate problemele lui, șterge-mă și pe mine din cartea pe care ai scris-o.
Ce înseamnă cartea scrisă de Dumnezeu?
Este vorba de Tora, este vorba despre această carte a Pentateuhul, această carte pe care Dumnezeu a dat-o nu numai evreilor, ci și întregii omeniri. În toate religiile monoteiste, Tora este la loc de cinste, este baza.
Tora în stilul cărții, aici acum vedem pe pământ sau în forma tipărită, modernă, sau este o toră care ținută de Dumnezeu în locurile cerești, dacă putem spune așa?
Există mai multe modalități de răspuns la această întrebare. Pe de o parte, este o credință iudaică în care ni se înfățișează Tora ca un fel de plan al întregii creații. Ni se spune, Midrașul spune că Tora a fost creată înainte de crearea lumii și că ceea ce au primit evreii la Sinai a fost doar o, dacă vreți, o copie, o transpunere în limbă umană a unui plan, a unui mesaj divin valabil încă de dinainte de creație. Și de asemenea, din punct de vedere iudaic, există chiar două legi. Există o lege scrisă, ceea ce cunoaștem cu toții, și o lege orală, așa numită Tora Shebalpe, care a fost transmisă pe cale orală o perioadă îndelungată și mai apoi consemnată în Mișna, dând naștere la ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind Talmudul.
Cu toate că au primit Tora și revelația divină de care ați vorbit, Israelul are un moment de neascultare, de împotrivire, și timp de 40 de ani este îngăduit de Dumnezeu să rătăcească în pustie, până când o generație întreagă mare dispare și se naște o altă generație care ascultă de Dumnezeu. Sărbătoarea Sucot este, într-un fel, aducerea minte acestei peregrinări. Ce ne puteți spune câteva elemente despre sărbătoarea Sucotului?
Sărbătoarea de Sucot este într-adevăr comemorativă pentru acest moment al peregrinării prin deșert. Greșeala de care ați vorbit este aceea că poate evreii nu aveau tăria, o generație proaspăt ieșită din robie, nu aveau tăria să ajungă și să fie liberi într-o țară a lor. Era necesară o perioadă de adaptare, era necesară o perioadă de schimbare, o perioadă în care copii născuți în libertate, crescuți în libertate, educați cu valori ale unor oameni liberi, să poată să clădească mai apoi o țară. Iar în perioada aceasta, cât a durat schimbarea, în acești 40 de ani, evreii au fost în deșert, au fost
în
la mila lui Dumnezeu.
Extrema libertate.
În extrema libertate, dar la mila absolută a lui Dumnezeu. Nu apă, nu umbră, nu o sumedenie de lucruri indispensabile omului, pe care dacă Dumnezeu n-ar fi fost acolo, evreii nu le-ar fi avut. Ceea ce comemorăm, ceea ce sărbătorim de Sucot, este tocmai această, dacă vreți, punere în situația unei experiențe divine, punere la mila lui Dumnezeu. Ieșim din confortul propriilor noastre case, mergem în colibe timp de 7 zile în Israel, 8 zile în diaspora, și trăim sub cerul liber, poate să plouă, poate să fie frig, poate să fie vânt, pentru a marca un moment în care am fost vulnerabili. Este vorba despre vulnerabilitatea umană. Și de asemenea este vorba despre faptul că în contextul acestei vulnerabilități, inima noastră și atunci și acum s-a îndreptat către Dumnezeu.
Dar în același timp, ca și națiunea, ați experimentat credincioșia lui Dumnezeu în legământul încheiat cu Avram și împlinirea promisiunilor acestui legământ. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis lui Avram. Îi va da o țară, lui și seminței lui, va face un neam mare, îi va da un nume care va fi recunoscut pe fața întregului pământ în toate epocile istorice. Socotul este o sărbătoare veselă.
Socotul e foarte veselă.
Pentru că vorbește de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Domnule Rabin, vă mulțumim foarte mult pentru această tălmăcire a sărbătorilor iudaice, a principalilor sărbători. Sunt trei și știm că trei este numărul de stabilitate.
Într-adevăr.
Este numărul care dă consistență cei trei piloni ai vieții spirituale evreiești. Stimați telespectatori, sărbătorile poporului Israel sunt momente de oprire din viața de zi cu zi și închinare cu toată ființa celui ce a dat naștere acestui popor și care a purtat de grijă de-a lungul secolilor. Domnule Rabin, vă mulțumim în mod deosebit pentru participarea la această emisiune și ne rugăm, așa cum înțelegem noi, să ne rugăm în tradiția din care venim, pentru ca Dumnezeul Israel, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacob să vă binecuvânteze familia, copiii și comunitatea pe care cu dragoste înțelegem că o conduceți.
Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și aceleași urări de bine și același mesaj de pace și înțelegere vi-l transmit și eu. Să dea Dumnezeu ca toți oamenii din întreaga lume să beneficieze de lumina lui Dumnezeu, să beneficieze de sărbători și de momente de bucurie în toate locurile în care se află.
Mulțumim! Până la următoarea emisiune, stimați telespectatori, vă spunem din toată inima Shalom. Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți.